nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Haxhi është në muajt e caktuar, e kush bën haxhin në këta muaj, nuk duhet afruar gruas, nuk bën të marrë në përkëmb dispozitat e shëriatit e as nuk duhet shkaktuar grindje. Çka punoni nga e mira, Allahu di për to. Dhe përgatiturni me furnizim, e furnizimi më i mirë është devotshmëria, e ju të Zotët e mëndjes keni dron time.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt. si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta. Ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi Fuqi Plot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Operacioni Halliburton dhe shkatërrimi i saqeve fikse dhe të lëvizshme gjatë natës nën drejtimin e helikopterit Rajor dhe njësive të reagimit të shpejtë. Helikopteri sulmues të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit filluan me sukses operacionin Halliburton në Baghdad për gjatë natës. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, helikopteri sulmues të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, të cilë kohë të fundi janë pajisur me sisteme fluturimi gjatë natës, kryer me sukses operacionin Halliburton dhe zjarrin që hapën në Baghdad gjatë natës gjatë ushtrimit të stërvitjes së quajtur Fuqia 99. Në këtë pjesë të stërvitjes, helikopteri sulmues të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit, të cilë kohë të fundi janë pajisur me një sistem të veçantë fluturimi gjatë natës, ishin në gjendje të kryejnë me sukses operacionin e tyre dhe duke patur mbështetjen nga njësi speciale në Baghdad dhe forca speciale dhe ato të reagimit të shpejtë të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Ky operacion u krye për herë të parë për të përmirësuar aftësinë luftarake dhe me qëllim vlerësimin e aftësive dhe guximit të pilotëve në misionet e fluturimit gjatë natës, duke përdorur pajisje dhe armë moderne inteligjente të prodhuara brenda në Iran. General Brigadi Yusef Kurbani, komandanti forcave ajrore, përshkroi operacionin si një hapunik në rajon dhe më gjerë dhe i quajti iniciativën dhe trajnimin e taktikave të reja për pilotët, një veprim të organizuar mjesit e reagimit të shpejtë, duke premtuar dhe përmirësuar gëdishmërinë e forcave ajrore dhe toksore të ushtrisë së Republikës Islamike të Iranit. Irani vendi 5 aziatik për nga niveli shkencor dhe paraqitje artikujve shkencor. Numri më i madh i artikujve shkencor të paraqitur nga Republika Islamike e Iranit në nivel ndërkombëtar është në fushën e mjekësisë. Pas kësaj rendinte të artikujt të rangut të inxhinierisë janë artikujt më të shumë shkencor në Iran. Rendi i tretë i artikujt shkencor në Iran arrin fushën e fizikës dhe atë të astronomisë. Rendi i katërt dhe pestë artikuj shkencor që janë publikuar më shumë në vend janë caktuar përkatësisht në fushën e shkencës së materialeve dhe kimisë, mes pasyre fushat e biokimisë, gjenetikës, biologjisë molekulare, shkencës kompjuterike, matematikës, inxhinierisë kemike dhe bujqësore dhe shkencave biologjike kanë më shumë artikuj shkencor për gjatë vitit të kaluar. Në këtë mënyrë, Irani është renditur vendi 5 aziatik për nga niveli shkencor dhe paraqitje artikujve shkencor. Në këtë proces, universitetet si qendra shkencore ndjekin qëllime specifike për shijë zgjerimin e njohurive dhe teknologjisë për të promovuar pozicionin shkencor të vendit, sigurojnë terrenin për aktivitetet e grupeve krijimin e rritjeve shkencore dhe teknologjike në vend. Irani dhe Meksika theksojnë nevojën për të forcuar marrëdhënie dypalësh. Kreu i grupit parlamentar të miqësisë Iran-Meksik dhe ambasadori i ri Meksika në Teheran theksua nevojën për të forcuar edhe më tej marrëdhënie dypalësh. Abul Fazer Amoi, kreu i grupit parlamentar të miqësisë Iran-Meksik, tha gjatë takimit me Guillermo Alejandro Poneto Ordorica, ambasador i ri i Meksikës në Teheran, se grupi parlamentar i miqësisë mes Iranit dhe Meksikës në Asamblen Konsultative të Iranit do të zgjerohet. Ai gjithashtu shprehu mbështetjen për zgjerimin e komunikimit dhe bashkëpunimit mes dy vendeve në fusha të ndryshme, duke i referuar potencialit të marrë për bashkëpunim midis Republikës Islamike të Iranit dhe Meksikës, sidomos në fushën politike, ekonomike, kulturore dhe turistike, ama i theksoi gjithashtu nevojën për të forcuar edhe më tej marrëdhënien miqësore me përpjekjen e ambasadorëve të dy vendeve. Ambasadori i rinë Meksikanë të Iran gjithashtu tha se zgjerimi i marrëdhënieve me Republikën Islamike të Iranit në fusha të ndryshme është me interes të përbashkët dhe sidomos për zyrtarë politikë dhe parlamentarët meksikanë. Ambasadori i Meksikës në Republikën Islamike të Iranit gjithashtu shpresoj se aftësi dhe gjërat të dy vendeve në fusha të ndryshme mund të rrisin nivelin shkëmbimeve mes dy vendeve. Komplotet e Shtetit Bashkuar të Amerikës, agjenti që bllokoi burime financiare të Iranit, guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit. Fajsoi komplotet e Shtetit Bashkuar të Amerikës për bllokimin e burimeve financiare të Republikës Islamike të Iranit. Nasser Hamati, guvernator i Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit, në një intervistë televizive të mbajtur të martën në mbrëmje duke referuar bllokimit të burimeve financiare të Republikës Islamike të Iranit në Korenë e Jugut, thase Shtetet Bashkuara të Amerikës qëndrojnë pas të gjitha këtyre burimeve të bllokuara dhe mos lirimit të tyre. Guvernatori Hemati shtoi se administrata e presidentit të Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump përpoq të shtynte ekonominë e Republikës Islamike të Iranit drejt hyperinflacionit dhe kolapsit ekonomik duke maksimizuar dhe problemet në ekonomi, por komplotet të tyre dështuan me vullnetin e popullit dhe liderit suprem të revolucionit islamik. Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës Islamike të Iranit gjithashtu ju referua vizitës së zëvendës ministrit të jashtëm të Koresë e Jugut, Cho Yong-kung në Teheran javën e kaluar dhe tha se zyrtarët e Koresë e Jugut përfshirë zëvendës ministrin e jashtëm kishin premtuar të bënin çdo të mundur për të liruar burimet të bllokuara të Iranit në Korenë e Jugut. Mir Yousefi, arrestimi i një profesori iranian në Shtetet Bashkuara të Amerikës është për shkak të qëllimeve të administratës Trump. Një zëdhënës i misionit të Republikës Islamike të Iranit në Organizatën e Kombeve Bashkuara tha se arrestimi i Kaveh Afrasiabi, një ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe profesor në një nga universitetet iraniane në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ishte rezultati paragjykimit anti-iranian të administratës së presidentit tashmë të përfunduar Donald Trump. Si pas agjësisë IRNA të lajmeve, Ali Reza Mir Yusefi, këshilltar për media dhe zëdhënës i misionit të Republikës Islamike të Iranit në organizatën e kohën bashkuara, të martë në mbrëmje në përgjigje të arrestimit të kave Afrasiabio, deklaroi se kjo ishe për të ardhur keq për të dëgjuar. Në orë të ditë mbyllës, Donald Trump, një fanatik dhe anti-Iranian, ka arrestuar një profesor të Universitetit Iranian me akuzat e rreme. Mir Yusefi deklaroi se profesori Afrasiab nuk ka punuar si përfaqësues i Republikës Islamike të Iranit dhe ka punuar vetëm si profesor universiteti dhe ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare. Një zëdhënës i misionit të Republikës Islamike të Iranit në organizatën e Kohën Bashkuara shtoi se profesori Afrasiabi kishte siguruar konsultime me delegacionin iranian për çështjet ndërkombëtare dhe se marrëdhëniet e punës me misionin e Republikës Islamike të Iranit ishte transparente që nga fillimi. Departamenti i Drejtësisë i Shtetit të Bashkuar të Amerikës të martën njoftoi se KV Afrasiabi ishte arrestuar. Sipas njoftimit të Departamentit të Drejtësisë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, kryerja e intervistave dhe prania e Afrasiabi në rrjete të ndryshme të lajmeve konsiderohet si një lloj lobimi. Vazhdojnë deklaratë dhe provokuese të Donald Trump. Në fjalën e tij të lamtëmërirës, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës foli për vazhdimin e lëvizjes që doli pas shërbimit të tij të rezultateve të zgjedhjeve presidenciale. Sipas agjencisë Reuters të lajmeve, Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, në fjalën e tij të lamtëmërirës deklaroi: "Unë jam gati të dorëzoj pushtet dhe administratën së re. Unë dua që ju ta dini se lëvizja që kemë filluar është vetëm fillimi." Të gjithë Amerikanët ishin të tmerruar për sulmin dhe kongresit tonë të ai madi duke u fajsuar nga antarët e partisë të ti për deklarata provokuese. Donald Trump dhe bashkëshorti i Melania planifikojnë të largohen nga shtëpia e Barr të mërkurëm në mëngjes më 20 nar, por nuk janë ftuar të japin lamtëmirë në fundit Biden dhe bashkëshortës të ti Jill. Në prag të inaugurimit të Joe Biden si presidenti i arshëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës, janë marrë masa të rrepta siguria në Washington DC dhe pjesë të tjera të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ceremonia e lëmtërmirës së Donald Trump është planifikuar gjithashtu të zhvillohet në një bazë gjuetie të forcës ajrore të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Ngjarja do mbahet në Andrew Hunting Base në Maryland. Javën e kaluar, Pentagoni kundërshtoi kërkesën e administratës Trump për një ceremoni tradicionale lëmtëmire. Kufizimet e reja të Google ndaj Donald Trump. Në prag të përurimit të presidentit të zgjedhjeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Google po bllokon Donald Trump që të ngarkojë video në YouTube nga frika e veprimit të diskutueshme. Sipas agjencisë televizive Hadad, Google deklaroi se arsyeja e ndalimit të Donald Trump për ngarkimin e filmit në YouTube për një javë ishte frika e inkurajimit të dhunës para procesit të inaugurimit të Joe Biden si president. Më herë, Twitter gjithashtu njoftoi vendimin e tij për të mbyllur përgjithmonë llogarinë e Donald Trump në rrjetet sociale. Llogaritë e Donald Trump në Facebook, Snapchat, Twitter dhe YouTube janë bllokuar për një javë që nga marta e kaluar. Donald Trump, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës, i cili kur nuk e pranoi humbin në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit, u bëri thirrje mbështetësve të tij të ngrihen dhe të organizojnë demonstrata duke postuar mesazhe në rrjetet sociale. Përfundimisht, mbështetësit ekstremistë Donald Trump pushtuan ndërtesën e Kongresit për disa orë. Donald Trump u bëri thirrje mbështetësve të tij që të përmbahen dhe dhuna pasi për i reagimin dhe incidentet të përgjakshëm dhe përpjekjet e demokratëve dhe madje disa prej anëtarëve të partisë së tij për ta fajsuar atë. Por pavarësisht tërheqjes së frikës për nga një përsëritje e sulmit në Kongres dhe ngjarje më të qira në inaugurimin e presidentit të zgjedhur Joe Biden, kanë çuar në vendosjen e forcave të mëdha ushtarake në Washington dhe shumë shtete të tjera në Shtetet Bashkuara të Amerikës për të përballur me sulmet e mundshme nga mbështetësit e Donald Trump. Blen theksohet se i procesi inaugurimit të Biden si president i Shtetit Bashkuar të Amerikës do të mbahet sot, ndërsa Donald Trump nuk do marrë pjesë në ceremoni në kundërshtim me rutinën e zakonshme në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ilhan Omar, Mike Pompeo, një përbindër sanksionet dhe Amerikanë vrasin mira iranian. Kongresmenja Ilhan Omar, një antare mislimane Kongresit Amerikanë, kritikor Washingtonin për politiket e tjerë misore kundër Republikës Islamik të Iran. Duke thënë se sanksionet e administratës Trump ka vrarë me mira iranian. Si pas agjensisë IRNA të lajmeve, kongresmenja Ilhan Omar, në rrjetin social Twitter e quajti sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo një përbindës dhe tha se gjatë shpërthimit të virusit korona Pompeo privoi iranianët nga ilaçet e nevojshme dhe shkaktoi vdekjen e mijëra të tyre. Ne nuk mund të harrojmë milionët që vuajtën si rezultat i brutalitetit të tij, ka thënë Ilhan Omar, duke shtuar se Pompeo kishte lobuar për sanksione më të ashpra kundër popullit iranian. Pas të rejqës së balishme nga marveshe bërthamore më 8 maj 2018. Shtetet Bashkuara Amerikës kanë filluar një fushat gjepërshirëse për të ushtruar presion maksimal mbi Republikën Islamike të Iranit. Sanksionet e njashme dhe shtypse të Washingtonit, të cilat përshin artikujt bajz, madhje dhe ilaqet dhe medikamentet i kanë shkaktuar shumë probleme popullit iranian, veçanërisht pacientëve me virusin korona. Si dhe qo zyrtarë të shtëpisë së bardhë vazhdojnë të theksojnë opinionin e tyre për sanksione brenda kornizës së politikës së presionit maksimal kundër Iranit dhe kanë vazhduar vazhdimisht sanksione të reja kundër Republikës Islamike të Iranit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nërruar dhe US në vazhdim fëtërën dhishë një komendin politik të ditës me temë reagime dhe arsyet e propozimin për të shtyrë zgjedhjet parlamentare në Irak. Komisioni zgjedhor i Irakut ka bërthirje për një shtyrje katëmorjore të zgjedhjeve deri në 8 orë 2021. Zgjedhjet e parekoshme parlamentare në Irak ishin planifikuar më parë të mbashi më datë 6 shekor 2021. Qeveria irakiane nuk ka njoftuar ende mendimin e saj përfundimtar mbi shtyrjen e zgjedhjeve deri në 8 orë në arshëm. Nuk ka konsensus midis grupeve politike irakiane për shtyrjen ose mbajtjen e zgjedhjeve në muajin qershor. Koalicioni Fatah ka kundërshtuar shtyrjen e zgjedhjeve. Arsye kundërshtimit të koalicionit Fatah është se shtyrja e zgjedhjeve është kundër marrëveshjes së qeverisë me fraksione politike për të mbajtur zgjedhjet deri në një vit pas formimit të qeverisë. Në fakt, një nga kushtet që Mustafa Kazemi pranoi në votën e ditës besimit është mbajtja e zgjedhjeve të parakohshme parlamentare një vit pas formimit të kabinetit qeveritar. Koalicioni i Forcave Irakiane u thequr nga kryetari i parlamentit Mohamed Elbosi, një koalicion irakian me në qendër sunnite gjithashtu e kundërshtoi shtyrjen e afatit të organizimit të zgjedhjeve në Irak. Koalicioni gjithashtu deklaroi se ishte kundër qeverisë që të injoronte marrëveshjen me grupe politike dhe gjithashtu shprehu shqetësim se zgjedhjet nuk do mbashin as në 8 orë në arshëm. Në fakt, koalicioni u thequr nga Mohamed Elbosi beson në mënyrën e nënkuptuar se qeveria nuk ka vullnet për të organizuar dhe mbajtur zgjedhje për parlamentare. Ndërsa fraksioni i saj nuk ka marrë një qëndrim të qartë për shtyrjen e zgjedhjeve, fraksioni Hakmadi u thequr nga Mar Hakim ka rënë dakord për shtyrjen e afatit të zgjedhjeve. Lëvizja pajtohet me shtyrjen e zgjedhjeve për dy arsye. Arsye e parë është se duke sa Mar Hakim dhe partia e tij dhe formoi një aleancë me Mustafa Kadhimi dhe ala të tij në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kështu që tani ata kanë mbështetjen e qeverisë për të shtyrë afatin në organizimit të zgjedhjeve. Arsye e dytë është se Lëvizja Hekmat beson se grupet e reja politike janë formuar vitin e fundit, e cilën është një kohë shkurtër në një vit që këto rrymë të njihen dhe shtyrja e zgjedhjeve mund të jetë një mundësi për këto rrymë të reja. Është e rëndësishme të theksohet se grupet politike kurde nuk kanë marrë ende një pozicion të qartë për mbajtjen ose jo të zgjedhjeve në afatin e caktuar. Disa grupe të mëdha sunnite dhe gjithashtu kanë qëndruar të heshtur. Kështu, pavarësisht nga fakti që Komisioni Zgjedhor ka bërthirje për shtyrjen katëmujore të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Irak, nuk kanë konsensus midis grupeve kryesore politike irakiane. Po pse është procesi i tij që ka një mundësi që qeveria të pranojë kërkesën e Komisionit Zgjedhor për shtyrjen e zgjedhjeve? Arsyeja e parë është se është financiarisht dhe teknikisht e vështirë të mban zgjedhjet parlamentare qershorin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, ndoqë komentin politik të ditës.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar ngjarjeve më të rëndësishme të ndodhura në Britaninë e Madhe dhe çështja Brexit gjatë vitit 2020. Lutemi të qëndroni me ne. Baticat dhe zbaticat e negociatave për ndarjen e Britanisë nga Bashkimi Evropian. Zbatimi i planit Brexit, ndarje së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian më 31 janar të vitit 2020, ka hapur një kapitull të ri në marrëdhëniet mes Londrës dhe Bruxellit. Medaljen zyrtare të Britanisë nga Bashkimi Evropian u paraqit një çështje rëndësishme që do të thotë se si do të jetë natyra dhe forma e marrëdhënieve bilaterale në periudhën pas Brexit me Bashkimin Evropian dhe Britaninë. Ishte caktuar që gjatë periudhës tranzitore të 11 muajve që zgjati më shumë se deri në 31 dhjetor 2020, të dy palët duhet të arrinin në një marrëveshje gjithëpërfshirëse në lidhje me marrëdhëniet e ardhshme të Londrës dhe Bruxellit. Megjithatë, që në fillim Britania kishte marrë qëndrimet më të ashpra ndaj Bashkimit Evropian dhe kështu u shfaqën mosmarrëveshje serioze mes të dy palëve në lidhje me marrëveshjet e ardhshme në fushën e marrëdhënieve tregtare, kufitare dhe në fushën e sigurisë. Simboli i kësaj mosmarrëveshje ishte fjalimi Boris Johnson, kryeministrit konservator të Britanisë së Madhe, që mbajti më 3 shkurt të vitit 2020. Boris Johnson në fjalimin e tij deklaroi kushtet e tij për negociata me Bashkimin Evropian dhe theksoi se nëse nuk mund të arrijë marrëveshjen e preferuar, Britania përsëri do të vazhdojë progresin dhe zhvillimin e saj. Boris Johnson ka theksuar se nuk ekziston kurfar nevoje për një marrëveshje tregtare të lirë, e cila do të përfshijë pranimin e ligjeve të Bashkimit Evropian në fushat e politikës, të subvencioneve, siguracionit social, ambientit dhe fushat të tjera të ngjashme. Mjafton vetëm që Bashkimi Evropian të pranoj ligjet e Britanisë. Boris Johnson, duke vënë në duke dy modele të marrëveshjes tregtare, që do të thotë modelin e Norvegjisë, e cila është bazuar mbi respektimin e ligjeve të Bashkimit Evropian, dhe modelin e Kanadas, në të cilën nuk ekziston fare një çështje e tillë, i ka rekomanduar Bashkimit Evropian që t'i ofrojë Britanisë së Madhe një marrëveshje për tregti të lirë, të ngjashme me marrëveshjen që ka Bashkimi Evropian me Kanadan, dhe në bazë të së cilës ky vend nuk i ndjek ligjet e Bashkimit Evropian. Kanadaja dhe Bashkimi Evropian kanë nënshkruar një marrëveshje të përbashkët të tregtisë në bazë të së cilës janë hequr taksa dokanore për shumë mallra importuese, pa pasur nevojë që Bashkimi Evropian dhe Kanadaja të detyrohen të zbatojnë ligjet e brendshme të njëri tjetrit. Boris Johnson ka theksuar, në rast se Bashkimi Evropian nuk e pranon një marrëveshje të tillë, që do të thotë modelin kanadez, Londra do të kthehet në opsionin i cili është paraqitur më parë, që do të thotë Brexit pa marrëveshje, dhe Britania do ta vënë në zbatim në kushtet e pranuara në bazë të marrëveshjes së organizatës botërore të tregtisë. Në reagim ndaj qëndrimeve dhe kërkesave të Londrës në lidhje me zbatimin e kushteve të ngjashme me Kanadan, autoritetet e Bashkimit Evropian kanë theksuar se Kanadaja, vetëm duke përputhur shumë prej ligjeve të veta me rregullore të Bashkimit Evropian, ka arritur deri në gjendjen tregtare aktuale me Bashkimin Evropian, që deri diku është pa tarifa tregtare. Pavarësisht deklarimit të pritjeve dhe kërkesave të qeverisë konservatore të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian në negociatat e ardhshme, edhe brenda Britanisë ekzistojnë kundërshtime të konsiderueshme me qasjen politike të Boris Johnson. Keir Starmer, lideri i partisë opozitare të Partisë Laboriste, duke paralajmëruar për faktin se politika e Boris Johnson do të dëmtojë seriozisht ekonominë e Britanisë, ka deklaruar: Boris Johnson ose nuk po e percepton ose nuk ka rëndësi për të që politika e tij çfarë dëmi po i shkakton vendit. Gjatë vitit 2020, pavarësisht ekzistencës së marrëveshjes së Brexit me Bashkimin Evropian dhe pavarësisht zhvillimit të negociatave të shumta mes autoriteteve të larta të Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe në lidhje me gjendjen dhe realitetin e statusit të periudhës pas Brexit, por janë shfaqur mosmarrëveshje serioze mes të dy palëve dhe pikërisht për këtë arsye, këto negociata shumë ngadalë dhe me shumë vështirësi po shkojnë para. Dhe në mënyrë që edhe deri në mes të dhjetorit 2020 nuk ka ekzistuar kur farë shprese për marrëveshje. Qeveria konservatore e Boris Johnson nuk ka pranuar disa pika të marrëveshjes së Londrës dhe Brukselit në lidhje me periudhën pas Brexit dhe ka paraqitur projekt ligjin për rishikimin e kësaj marrëveshje. Projekt ligj ky që u miratua më 29 dhjetor të vitit 2020 në Parlamentin e Britanisë. Ky projekt ligj e lejon Londrën që në mënyrë të njëanshme të ndryshojë përmbajtjen dhe pikat e marrëveshjes së Brexit me Bashkimin Evropian, gjë që është kundërshtuar nga Bashkimi Evropian. Bashkimi Evropian ka deklaruar se marrëveshja e Brexit gëzon status ndërkombëtar dhe nuk mund të ndryshohet në mënyrë të njëanshme. Për shembull, në këtë marrëveshje e cila është pranuar dhe nënshkruar nga të dyja palët, është parashikuar që Irlanda Veriore për një periudhë 4 vjeçare duhet të respektojë disa prej rregullave të Bashkimit Evropian. Mirëpo në bazë të projekt ligjit të qeverisë konservatore, Londra në mënyrë të njëanshme mund të marrë vendim për Irlandën Veriore në fushën e çështjeve tregtare. Londra pretendojnë se vetëm për të arritur një marrëveshje me Bashkimin Evropian u detyrua të pranojë marrëveshjen e Brexit. Prandaj Boris Johnson, me miratimin e projekt ligjit të ri, praktikisht ka nashkaluar marrëveshjen e Londrës me Brukselin dhe ka shtuar gjasat në masë më të madhe për një Brexit pa marrëveshje përfundimtare me Bashkimin Evropian. Boris Johnson besonte në këtë se zbatimi i marrëveshjes së mëparshme në lidhje me Irlandën Veriore, që do të thotë zbatimi ligjeve të Bashkimit Evropian në këtë rajon, praktikisht do të jetë me kuptimin e ndarjes së Irlandës Veriore nga Britania dhe krijimi kushteve dhe rrugës për shpërbërjen territoriale të Britanisë. Sipas Pega Bani Hashem, eksperti i çështjeve juridike, Britania e Madhe, e cila në një kohë njihej si vendi me territor më të gjerë në botë, tani po përballet me rrezikun e shpërbërjes territoriale të vet.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Në anën tjetër, Brukseli thekson dhe insiston në zbatimin e marrëveshjes së Brexit si një marrëveshje ndërkombëtare të obligueshme për zbatim dhe në këtë kuadër, Ursula von der Leyen, kryetare e Komisionit të Evropës, ka njoftuar për marrjen e hapave juridike kundër Britanisë për shkak të shkeljes së pikave dhe përmbajtjes së marrëveshjes së Brexit. Pavarësisht këtij kërcënimi, negociatat e Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe kanë vazhduar edhe në tre muajt e fundit të vitit 2020, madje edhe vetë Boris Johnson disa herë është takuar dhe ka biseduar me funksionarët e lartë të Bashkimit Evropian, duke përfshirë edhe kryetaren e Komisionit të Evropës, në mënyrë që të gjejë një rrugë për të dalë nga kjo blokadë në negociatat pas procesit të Brexit. Megjithatë, shumica e lajmeve në lidhje me këtë çështje ishin negative dhe në këtë mënyrë u forcua edhe më tepër perspektiva e daljes pa marrëveshje të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, që natyrisht se ka pasoja shumë kritike për këtë vend. Mos marrëveshjet e thella që ekzistonin mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe kanë krijuar shumë shqetësime për mosarritjen e marrëveshjes së duhur. Nga ana tjetër, Brukseli nuk dëshironte që dalja e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian të bëhet me shumë lehtësi, në mënyrë që të mos bëhet model për vendet e tjera të Bashkimit Evropian, dhe nga ana tjetër, as Londra nuk ishte interesuar që të arrinte një marrëveshje me Bashkimin Evropian në bazë të së cilës Britania edhe pas Brexit të mbetet nën sundimin e rregulloreve dhe ligjeve të Bashkimit Evropian. Kjo është për arsye se në këtë mënyrë, praktikisht, Brexit do të shndërrohet në një çështje të efektshme dhe të neutralizojë plotësisht. David Frost, krye negociatori Britanisë së Madhe në negociatat me Bashkimin Evropian, duke vënë në dukje mos marrëveshjet mes të dy palëve, ka thënë: Britania në bisedimet e tregtisë për Brexit me Bashkimin Evropian nuk do të dorëzohet dhe nuk do t'i çojë duart lart shumë shpejt dhe nuk ka frikë dhe nëse nuk arrihet marrëveshje për ndarje deri në fund të vitit 2020. Megjithatë, në një zhvillim të papritur, Bashkimi Evropian dhe Britania e Madhe më në fund, në datën 24 dhjetor 2020, që do të thotë një javë para se të përfundojë afati i caktuar kohor, arritën marrëveshje në lidhje me mekanizmin, detajet dhe marrëdhënie tregtare pas Brexit. Ursula von der Leyen, kryetare e Komisionit të Evropës, duke konfirmuar këtë lajm, e ka cilësuar marrëveshjen tregtare të arritur me Britaninë e Madhe si një marrëveshje të mirë, të drejtë dhe të balancuar, kurse ka theksuar se kjo marrëveshje historike mbron interesat e Bashkimit Evropian. Nga ana e tij Boris Johnson, kryeministri i Britanisë së Madhe, gjithashtu duke deklaruar se vendi i tij ka arritur të nënshkruajë marrëveshjen më të madhe tregtare sipas stilit të marrëveshjes për tregti të lirë mes Kanadas dhe Bashkimit Evropian, e cila garanton importin dhe eksportin pas proporcionit dhe pa tarifa, deklaroi: Kjo marrëveshje do të bëhet shkak për zhvillimin më të madh të tregtisë së Bashkimit Evropian dhe të Britanisë së Madhe. Kjo marrëveshje është arritur pas disa muajsh që negociatat mes dy palëve në lidhje me të ardhmen tregtare dhe të marrëdhënieve kishin mbetur në bllokadë. Në 11 muajt e fundit, negociatat e Brukselit dhe të Londrës ishin përballur me sfida të mëdha në lidhje me mënyrën e marrëdhënieve tregtare dhe ekonomike mes të dy palëve. Madje puna kishte shkuar deri aq larg sa që shumë analistë dhe funksionarë të lartë evropian dhe britanik kanë shprehur pesimizmin e tyre në lidhje me arritjen e shumë marrëveshjeve në këtë drejtim. Çështja më e rëndësishme në mosmarrëveshje në disa javë para arritjes së marrëveshjes ishte çështja e peshkimit të evropianëve në brigjet e Britanisë, çështja e mbikëqyrjes së gjykatës së lartë e Europës mbi mosmarrëveshjet juridike të Londrës dhe Brukselit dhe çështja e tarifave doganore. Në çështjen e peshkimit në brigjet e Britanisë, të dy palët kishin pranuar që deri në 5 vite e gjysmë në të ardhmen, europianët kanë të drejtë që të peshkojnë në brigjet e Britanisë dhe Londra gjithashtu gëzon po të njëjtën të drejtë që produktet detare të saj të eksportojë në vendet europiane. Çështja e tarifave doganore gjithashtu në një farë mënyre është zgjidhur në një marrëveshje dhe eksportet dhe importet e Britanisë në Bashkimin Evropian do të mbesin pa tarifa doganore. Në lidhje me çështjen e mbikëqyrjes së gjykatës së lartë të Bashkimit Evropian mbi mosmarrëveshjet juridike të Britanisë, gjithashtu të dy palët kanë arritur që të ketë marrëveshje që gjykata e lartë të mos ketë kurrë mbikëqyrje mbi mosmarrëveshjet juridike të dy palëve dhe këto mosmarrëveshje të zgjidhen në institucionet juridike ndërkombëtare. Me këtë marrëveshje gjithashtu deri diku e zgjidhur edhe çështja e kufive të Irlandës Veriore dhe Republikës së Irlandës dhe qarkullimi i mallrave, investimeve dhe qytetarëve. Boris Johnson ka pretenduar fitore në këto negociata dhe ka deklaruar: "Më në fund kemi manë duart tona kontrollin e monedhës, kufive, ligjeve, tregtisë dhe peshkimit në ujërat tona dhe me këtë marrëveshje janë realizuar të gjitha premtimet që i kemi bërë qytetarëve të Britanisë në referendumin e vitit 2016 dhe në zgjedhjet e përgjithshme të vitit të kaluar." Në këtë mënyrë, nga pikpamja e Boris Johnson, Londra ka arritur të imponojë kushtet dhe rrethanat e veta mbi Bashkimin Evropian. Mirë po, ky pretendim i Boris Johnson është hedhur poshtë rësisht nga ana opozitarëve të tij. Keir Starmer, lideri i partisë opozitare të laburistëve, duke theksuar se kjo marrëveshje nuk është ajo marrëveshje të cilën e ka premtuar qeveria konservatore, ka deklaruar: "Marrëveshja që është arritur është shumë e dobët dhe nuk mbështetet në mënyrë të mjaftueshme në prodhimin, shërbimet financiare, industritë kreative ose të drejtat e fuqisë së punës." Marrëveshja e arritur mes Brukselit dhe Londrës, edhe pse i ka dhënë fund disa sfidave mes të dy palëve, në lidhje me mënyrën e marrëdhënieve të Britanisë dhe Bashkimit Evropian, por kjo marveshje me pa tjetër do të ketë pasoja politike, ekonomike, madje edhe në fushën e sovranitetit për Londrën. Nicola Sturgeon, ministre e pare Skocis, pas kësaj marveshje ka kritikuar qeverinë e Boris Johnson dhe ka kërkuar organizimin e referendumit të dytë për pavarësinë e Skocis nga Britania.
Programin parsodej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Në fushën financiare dhe ekonomike gjithashtu edhe pse është arritur një marrëveshje mes Brukselit dhe Londrës, por Britania me këtë marrëveshje do të humbasë shumë privilegje dhe interesa të saj tregtare dhe financiare në nivelin e Europës dhe botës për një periudhë afatmesme dhe afatgjatë. Duke marrë parasysh faktin se ekonomia e Britanisë përbëhet nga sektori i shërbimeve dhe sidomos në sektorin monetar dhe bankar dhe gjithashtu në sektorin e të drejtave juridike, por kompanitë britanike nuk mund të bashkëpunojnë me Bashkimin Evropian ashtu siç kanë bashkëpunuar në të kaluarën dhe kanë nevojë për marrjen e lejes nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Mirë po më rëndësishme është kjo që pavarësisht pretendimeve të Boris Johnson se tani etutja janë hapur dyert e Britanisë për tregti të lirë me vendet e botës, Londra zyrtare me lehtësi nuk do të mund të arrijë marrëveshje të tregtisë së lirë me vendet e tjera që të jenë zëvendësim për Bashkimin Evropian. Boris Johnson, duke marrë parasysh marrëdhëniet e tij të afërta me Donald Trump, presidentin e Amerikës, shpresonte se në periudhën pas Brexit do të nënshkruaj marrëveshjen për tregti të lirë me Amerikën, por me humbjen e Trump në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit në Amerikë dhe me ardhjën në pushtet të Joe Biden, situata ka ndryshuar sidomos pasi që Joe Biden jo vetëm që nuk ka kurfar nxitimi në këtë drejtim, po si pas shumë gjasave do të paraqes madje edhe kushte të reja për nënshkrimin e një marrëveshje të tillë me Britaninë. E ardhmja e statusit të Irlandës Veriore dhe Republika Irlandës gjithashtu ishte një prej mos pajtimeve kryesore të Londrës dhe Brukselit gjatë negociatave për Brexit. Bashkimi Evropian dhe Republika Irlandës theksonin që pas Brexit duhet ekzistojnë rrethana për qarkullimin e lirë mes Republikës Irlandës dhe Irlandës Veriore. Kjo kërkes ishte paraqitur për arsye ekonomike dhe më rëndësishme se kjo për të arritur marrëveshjen e paqes e quajtur e premtja e mirë, e cila i dha fund dhunës disa dekadash mes katolikve dhe protestantve të Irlandës së Veriut. Nëse Brukseli dhe Londra nuk do të arrinin marrëveshje tregtare, Irlanda Veriore nga aspekti ligjeve tregtare do të futej në një situatë shumë të komplikuar, e cila do të mund të rrezikonte edhe marrëveshjen e paqes e premtja e mirë. Prandaj, duke marrë parasysh marrëveshjen e 24 dhjetorit të vitit 2020, që nga 1 janar i vitit 2021, që përfundon periudha e tranzicionit të daljes së Britanisë nga Bashkimi Evropian, eksportet dhe importet mes të dy palëve gjithashtu do të vazhdojnë pa tarifa doganore. Marrëveshja tregtare 24 dhjetorit 2020 pengoi zbatimin e një skenari të daljes pa marrëveshje të Britanisë nga Bashkimi Evropian. Zbatimi një skenari të tillë do të përballte më shumë vështirësi të ardhmen e tregtisë mes të dy palëve dhe me vendosjen e tarifave tregtare të miratuara nga organizata botërore e tregtisë. Britania do të përballej me rritjen e çmimeve dhe me mungesën e shumë mallrave. Megjithatë, akoma shumë çështje të tjera nuk janë zgjedhur. Për shembull, siç është çështja e ngushticës së Gibraltarit. Spanja kërkon sovranitet të përbashkët mbi ngushticën e Gibraltarit, ndërsa edhe Komisioni Evropian ka deklaruar se Bashkimi Evropian do të mbështesë plotësisht Spanjën në çështjen e të ardhmes së ngushticës së Gibraltarit. por disa antar të lartë të Partisë Konservatore të Britanisë së Madhe kanë hedhur poshtë çfarë do lloj heqje dorë nga qeveria e Britanisë, nga sovraniteti i ngushticës së Gjibraltarit, si dhe kanë dënuar përpjekjet e Madridit për të vendosur kontrollin e ngushticës së Gjibraltarit, si dhe kanë dënuar përpjekjet edhe të Bashkimit Evropian mbi vetë këtë rajon strategjik. Përfaqësuesit e vendeve të Bashkimit Evropian më 28 dhjetor 2020 me unanim votash duke miratuar marrëveshjen tregtare të arritur mes Bashkimit Evropian dhe Britanisë, në fazën tjetër kjo marrëveshje do të dërgohet në Parlamentin Evropian gjatë muajit janar të vitit 2021 për ratifikimin përfundimtar. Përveç kësaj, marrëveshja e Londrës dhe Brukselit duhet të ratifikohet edhe në Parlamentin e Britanisë. Në këtë mënyrë, marrëveshja tregtare Bashkimit Evropian dhe Britanisë së Madhe do të fillojë të zbatohet që nga fillimi i janarit të vitit 2021 dhe pas përfundimit të periudhës së tranzicionit të procesit Brexit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar fesë së pastër islame dhe obligimit fetar të çdo muslimani. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Hadithi u dhëzimit. Në këtë edicion do të flasim rreth namazit të natës dhe efektet e tij sipas haditheve profetike. Pozita më e lartë e njeriut është pozita e të qenurit rob para Zotit të madhëruar, dhe me këtë ai arrin suksesin për të qenë robi të vërtetës, dhe faza më e bukur e adhurimit është lutja dhe vendosja e komunikimit të robit me Zotin. Ky komunikim në thellësinë e natës, në kohën kur e gjithë zhurma e jetës materialiste ka humbur rëndësinë dhe efikasitetin e saj, dhe shpirti dhe trupi i njeriut gjenë qetësinë e duhur, ka një ngjyrë dhe arom tjetër. Në Kur'anin e shenjtë dhe në thonjet e imamëve Ma'asum a.s. që burojnë nga shpallje hyjnore, në lidhje me efektin materialist dhe shpirtëror të të zgjuarit herët dhe qëndrimit zgjuar gjatë natës, ekzistojnë shumë thënie dhe porosi. Në një rast, profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed s.a.s. ka thënë: namazi gjatë natës është për shkak të kënaqësisë së Zotit të madhëruar dhe ngjall dashurinë e ëngjëjve dhe njerëzve, dhe si i till është mënyra e profetëve dhe drita e njohjes, e ndërsa pikërisht namazi i natës bëhet shkak për pranimin e lutjeve dhe pranimin e veprave dhe për shtimin e begatisë së furnizimit për njeriu. Miq të dashur, në edicionin e sotëm do të paraqesim disa hadithe të cilët flasim për namazin e natës dhe efektin e tij. Na ndiqni në vazhdim. Nata, si një prej krijesave të Zotit të madhëruar, ka dobi dhe efekte të veçanta për njeriu. Të gjithë orët dhe çastet e natës kanë dallim njëra nga tjetra. Gjysma e parë e natës është koha më e mirë për pushim dhe gjumë, e kurse gjysma e dytë e natës është koha për të zgjuar dhe për të bërë lutje dhe për të komunikuar me Zotin e madhëruar. pran profetëve, besimtarve dhe njerëzve të mirë, këto orë të natës që rezultojnë me agimin dhe fillimin e zbardhjes së ditës, përbëjnë kohën më të begatshme për paraqitjen e robërisë së njerëzit përpara Zotit dhe për kryerjen e lutjeve pran fronit hyjnor. Prandaj për të përfituar më së miri nga kjo pjesë e natës, duhet të sistemojmë dhe rregullojmë gjumin dhe pushimin ton në atë mënyrë që në këtë pjesë të natës të zgjohemi dhe falim namazin e natës dhe të bëjmë lutje dhe dua. Nga Imam Xhafer Sadiku a.s. është transmetuar që në një rast ka thënë: "Në çdo natë ekziston një kohë që robi musliman i Zotit në atë kohë të mos fal namazin e të mos bëj lutje, përveç se Zoti i Madhëruar t'ia pranoi namazin dhe lutjet e tij. Të pranishmit e pyetën atë: Zoti i Madhëruar ju ka përfshirë juve në mëshirën e vet. Kur është ajo koha më e mirë e natës?" E Imam Xhafer Sadiku a.s. ju përgjigj: "Ajo kohë është pasi të ketë kaluar gjysma e natës. Dyert e mëshirës së Zotit hapen kur të fillojë agimi dhe çastet e kësaj pjese të natës janë çastet të mëshirës dhe faljes hyjnore." Imam Muhammed Bager a.s. në lidhje me kohën e fillimit të agimit dhe begatit e saj ka thonë: "Zoti i Madhëruar nga robërit e tij besimtar e do çdo rob i cili lutet shumë pran Zotit. Prandaj ju duhet të bëni shumë lutje deri në lindjen e diellit, për arsye se janë disa çaste në të cilat hapen portat e qiellit dhe në ato çaste ndahet furnizimi dhe realizohen dëshirat dhe lutjet e mëdha. Qëndrimi i zgjuar gjatë një pjese të natës është një adhurim i cili kryhet në thellësinë e natës dhe gjatë kohës kur pushojnë programet e zakonshme të jetës dhe qetësia mbulon çdo vend, në lidhje me rëndësinë e qëndrimit të zgjuar gjatë natës, mjafton vetëm kjo, që adhurimi gjatë natës dhe namazi i natës është bërë obligim për profetin e nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ai edhe vetë u bën të thirrje njerëzve që të zgjohen gjatë natës dhe të kryejnë adhurime, të bëjnë lutje dhe në një rast ka thënë: Për ju është obligim që të kryeni namazin e natës, për arsye se kjo është metoda e njerëzve të merituar, të cilët kanë jetuar para jush, dhe qëndrimi i zgjuar dhe adhurimi gjatë natës e afron njeriu pranë Zotit të Madhëruar, dhe e largon atë nga mëkati dhe ja mbulon atë mëkatet dhe pastron sëmundjet nga trupi i njeriu.
Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Në Kur'anin e Shenjtë, ajeti 17 i surës Al-Imran, lutja dhe kërkimi i pendimit në fillimin e agimit është quajtur një prej karakteristikave të besimtarve. Edhe pse në këtë ajet kuranor kërkimi i faljes dhe pendesa në fillim të agimit nuk është kushtëzuar me faljen e namazit të natës, por duke marrë parasysh disa transmetime fetare, shembuj të qartë të kësaj vepre janë ata të cilët kryejnë namazin e natës dhe bëjnë lutje gjatë kësaj kohe. Insistimi në kërkimin e faljes dhe pendimit, kur të bëhet së bashku me praninë e zemrës dhe me shpresë pranë fronit hyjnor, do të jetë shumë efikas. Një insistim i tillë dhe një lutje e tillë, e cila del nga zemra e besimtarit, do të pranohet pranë Zotit të Mëshirshëm. Për ulje dhe pendimin në kohën e qëndrimit zgjuar gjatë natës që bëhet në bazë të përuljes dhe pendimit nga mëkatet, së bashku me përmendjen e mirësisë dhe mëshirës së Zotit të Madhëruar, është prej manifestimeve më të bukura në botën metafizike, që ëngjëjt e shohin atë me mahnitje të plot. Profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: "Në kohën kur njeriu zgjohet nga shtrati i pushimit të tij të bukur, në kohën kur sytë e tij ende janë të përgjumur, vetëm me qëllim që të kryejë namazin e natës dhe të fitojë kënaqësinë e Zotit të vet, atëherë Zoti i Madhëruar krenohet me atë besimtar për para ëngjive dhe thot: A nuk po e shikoni robin tim, i cili për të kryer namazin, të cilin unë ja kam bërë obligim ati, është zgjuar nga shtrati i qetësisë së tij? A jeni dëshmitar që e fala atë? Namazi i natës është nderi i besimtarit." Imam Xhafer Sadiku a.s. duke cituar një hadith nga profeti i nderuar i Islamit, sallallahu alaihi wasallam, ka thënë: kryerja e namazit të natës bëhet shkak për tërheqjen e shumë begative hyjnore dhe shpërblimeve të mëdha për njeriun. Një prej metodave edukative të Kur'anit të shenjtë është kjo, që kur të përmend një vepër të pëlqyer ose të papëlqyer, menjëherë flet për shpërblimin ose ndëshkimin e asaj vepre pranë Zotit të Madhëruar. Kjo është në kohën kur për kryerjen e namazit të natës, Kur'ani i shenjtë nuk ka caktuar kurfar shpërblimi të qartë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë: "Nuk ekziston asnjë vepër e mirë të cilën e kryen njeriu, përveç se për atë vepër të jetë paraqitur një shpërblim në Kur'anin e shenjtë, me përjashtim të namazit të natës, që Zoti i Madhëruar për shkak të madhërisë dhe vlerës së lartë të këtij adhurimi pranë fronit hyjnor, nuk ka përcaktuar shpërblimin e kësaj vlere, por ka thënë: Ata në thellësinë e natës zgjohen nga gjumi dhe ngrihen nga shtrati i tyre i gjumit dhe me frikë shpresë thrasin Zotin e tyre dhe japin lëmosh nga ajo me të cilën i kemi furnizuar ata. Askush nuk e di se çfarë shpërblime të rëndësishme janë të fshehura dhe rezervuara për besimtarët e tillë që ndriçojnë syt. Ky është shpërblimi për veprat që kryejnë ata. Ajetet 16 dhe 17 të surës Sejde.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.